1 Korin tarkating sangaul inbe balana limi beatu patio betiawar pang diltol ke maronga arono atu dogot nga betawite pang ye patio bet kawinnoko a bet talon diltol ke maro kyotine be Jerusalem nga ngandari yo aweta pang diltol yo tigawa ye di barame ke Yesu a tinebe ye tanamai Galaisia, ngan be titoi, in ang lapaw, o le kato. Le ye sande kanakana nga le imot, ngan ang atu-atu, o le kapotopat kiang yo kakap nga, ngan katar kapala, a kawinno ko le lo mai. O le kainen, a bet nen ngan ye kene yo bet, amala pumbe pang yang ye in nga, ngan o urataporang, ye serenga patiap. Ngan nenle ye kenetani, yo bet amala pumbe ye in nga. Ngan ole aoro raw, a asudi iltol, yo kapote di, inbe kayawar di bet, tikap lopuna na kiang tina, a tilapang Jerusalem nga. Inbe kumatala kamata ben dokma atapaw, bet alala paw nga, ngan ole tiyek, a ayedi amla. Paululono bet la matanso ditoltol ke Korin, arono lime. Awya karata betang abet, duwa kamata ditoltol, yo tinepi ye tanamay mesorinia nga. Lewle aduwa kamata di mugu, longan bet malakamatang. Inbe loktar nen, bet ule ayang tanepi kasin, to ule ayang tanepi lilo muwi mot, abet nen ngan kalunaw, ye pat pang imong adara. Ye ni na nga yubet apapang yei. Nga nawi luk bet, amala matak suang liw, inbe ako yang tiap, le kumata bet tol may malumpaw nga. Nga luk tar bet, uli ayang tanibili malokasin. Bung, awli anibin na nga, la malalamay pesis nga. Le taloy alalke Pentecost ngan. Yeso maroy so darapaw, bet ay urata na yi. Inbe urata kya utani, initar kanono dok mga dasan, buong dilto laluno, lati ay ko ipaw nga. Ngan ye kene yo bet, timoti malapumbe pangyang nga, ngan kaloni dok, abet nen ngan, tinintataray be. Le ye kene yo bet, kaya kanebe yein nga, ngan kaloni. Yeso, yein ye urada ke tolmay, dawa benawi. Nen le ang ngan, sakin matan ruabe. Bong kaloni dok, lelo ye kene yo bet igigang nga, ngan kataru, leipa ye lo silene. Abet nen ngan ipadok, ay mulu le iman yaw. Awi nga atar matak, bet akamata, yeri diere yo kapala nga. Ngan betanga ke eresan yo apolosi, innen. Awi awet le kok mere, ye betanga pa nga, bet yeri diere kapala, ngan malati kamatang pa. Bongan luno bet, imala dokot nga tiap. Le dokot, wala imala ye, kene yu luno dokmata bet, imala ye yi. Beta nga kapala mulu, arono sangaul, inbe balana tul. Kien kakawayang dok lew, inbe kakuro le kamere, ye lumumiran yu katarui. Le katataray be, bong kakuro le tutube. Inbe urata le imot, yo bet kaya nga, ngan kaya ili kato adara. Yo bet ipaposang ben, ang ngan lumupang maro, iye ditotol ki ngan maysan nga. Ang didiak nga, ngan lumugala nga, iye tepanas iye ditotol, yo tinebe rumuki, ngano, di ngan lati ditotol ke krisi mugu, iye ditotol limot, yo ke tanamay akaya nga. Inbe dingan tigawa lorila tupang maro, a tiye urata bet, tilondi toltol ki. Le nga bet apamerang, ye betanga nen. Di toltol yon nen, ngantipa ye di toltol le mot, yo tiye ye di, a tiye urata may nen nga, ngan karawa pang di. Ngan kene yo tepanas, ye potunatus, inbe akaykus, tilong pombe pang yaw ye in nga, ngan lilok ponana. yeso tikawa nemu pet long tika matau a tilonau enbe dingan tiyau le lok ikin dokmata da ben tiilumu le ikin dokmata la paunga le ditol yo nen nga ngan kaitmak edi pauli wede porai betanga ke loponana arono sangaul enbe balana limi be pai di toltolio tigawa ye barame ke yesu a tinebe ye tanamai esianga nganti awar lupunane kiripang inbe aquila ye priscila tie di toltol ke maru yo tigawa ye rume kiri ye runga nganti awar lupunane kiripang lapau ye tolmai ene inbe di diere kapala le mut yo tinebe ninga nganti awar lupunane kiripang inbe angle mut lapau lomu ponane yedi demu atu atu a kawarara di inbe kato momo kiri a kasumpangari ye dare dok mata yo ke maroi au paulu awro lopanane kiau nga pang ye autuk bek kumata tola tu itar lune le maisan pang tol mai tiap nga nganu le kate malmal ki ikien ye tolmai kiam kusi ngan apataraunen be tolmai kiri yesu in lono pang a yeda rokma da pang ang lemot awai war luk yo maisani in pang ang di tol lemot yo kagawa ye yesu krisinga molmol